kdybychom ovšem na kterémkoliv stupni začali považovat ty podmínky, které plníme, už za své, to znamená, přivlastnili jsme si výdobytky toho stupně a tedy nechtěli od toho odejít, tak by znovu nastala krize, která by nemusela znamenat přechod do vyššího stupně, nýbrž by mohla znamenat pád na tom, kterém stupni. Jedině tehdy, když bereme jeho Ježíšovo, to znamená podmínky, které nám byly stanoveny, jsou obecně stanoveny Ježíšovým životem a jejich plnění je příkazem, řekl bych Ježíšovi. Je to, jsou to tedy jeho podmínky, je to jeho, které pomáháme s ním ne za celé lidstvo, že my jsme ve spojitosti s veškerenstvem. Tak teprve za takových kdy se to nepřivlastněme, když ho od začátku až do konce považujeme za jeho. V takovém případě je to jeho lehké. Ovšem musíme splnit ještě tu podmínku, že jsme ochotni při nejlepším, v nejlepším, když už to všechno máme zajezděno, zaběhnuto, v tom případě okamžitě odejít. Právě když to všechno nejlépe šlo Ježíšovi, když na oslátku slavnostně projížděl Jeruzalémem, když opravdu nám chtěl dokázat, až to takhle půjde na kterémkoliv stupni, to je okamžik, kdy se z toho musí odejít, jo? A když toto splníme, a on odešel bez reptání z toho stupně, tak pak se mohl zkřísit na jiném stupni. Mohl zažít zkříšení na vyšším stupni. A takové zkříšení, prosím, předcházelo už předtím. Když muž to, ta tesařina tam šla, no tak vstoupil do Jordánu, musel se vzdát ovšem té své rodiny, musel správně o ní říct, nemám bratry, nemám sestry, nemám kam bych hlavu sklonil, nemám matku. Čili všechno je v něm krásně vysvětleno, pokud to takhle chápeme. Tam není mezery, tam nemůžeme říct, že nevíme, co dát. Protože vždycky se nám dostane osvícení tím, že se vyprázdníme. To osvícení je vždycky vyššího rázu a vždycky nám přesně napoví, co máme dělat dál. A najdeme si to ještě jako dokument, jako důkaz Ježíši. Tam je to všechno napsáno. To je zákonitost obecně platná, takže nikdo z nás nepůjde po jiné cestě, když se už chopil jednou Ježíše. Jeho cesty. Jeho já. Že musí se držet jeho já. Musí jeho vzít na sebe. A ne nějaké své. Z toho, co jsme tady už si řekli, je doufám patrno, že soustředění na Boha, které je konáno s úmyslem, abych se s ním spojil kvůli sobě, totiž protože stav oddělenosti mě nevyhovuje, tato koncentrace, ať je prováděna sebe důkladněji a pečlivěji, nevede k jednomému spojení s věčným životem, a to z toho důvodu, že tady není pravého ducha, který by k tomu vedl. A to je ducha lásky. Při takovýchto druzích koncentrace musí dojít vždycky k situaci, kde koncentrace se nevede, a teprve z toho této pozice, když člověk rezignuje na to, že sám nedokáže vejít, může se nadát nadějí toho, že totiž bude vzat, že bude mu otevřeno. Totiž tam, když člověk dělá koncentraci, tak neplní jednu z těch podmínek, o které jsme si řekli v té větě Ježíšově, klepejte a bude vám otevřeno. On zároveň klepe a zároveň si chce otevřít. Rozumíte tomu? To je jemný omyl. On má jenom klepat. A to málo kdo dovede jenom klepat. On si zároveň otevírá. A tím ruší tento předpis Ježíšů, proti kterému se nedá nic dělat. To je zákonitost. Protože kdyby bylo možno svou vůlí přecházet z jednoho stupně nebo z jedné úrovně na druhou, tak by nebylo možné soustředění na kteroukoliv úroveň. A my jsme proto ve hmotě. A proto jsme tam v té hmotě člověkem, lidmi. Abychom se mohli dokonale naučit soustředěvat na hmotu. Neboť jenom ten, kdo se osvědčí v malém, může se osvědčit ve velkém. A v tom, že bychom si mohli soustředěním nějakým nebo nějakou praktikou v té hmotě pomoci k tomu, abychom z ní unikali, by porušovalo tu možnost vyspět vůbec ve hmotě. My bychom, kdo nám zaručí, že jenom vyspělí, jenom ten, kdo se plně rozvinul v té hmotě, že zrovna ten si přeje přechodu do věčnosti. To ne, jednak se člověk nezná, takže nemůže vědět, kdy je dospělý, duševně i tělesně tedy, kdy má rozvinutý život. Jednak je to proti zákonné jednání, protože byl sem poslán, aby zde určité věci vykonal. Není tady totiž sám, je tady ve společnosti s ostatními lidmi, s ostatním tvorstvem a má všem jako vedoucí činitel v tomto tvorstvu pomáhat k tomu, aby se také oni dostali někam dál. A vlastně divnými způsoby, třeba s negativními, to je jedno. V tom se nikdo nevyzná, takže není třeba se o tom tady bavit. Ale stává se, že člověk třeba z poleta koncentruje, ale nikdy se nekoncentruje tak, že by jenom klepal, nýbrž také otevírá a pak se diví, že mu to vůbec nejde. No, nevadí, on se jednou splete a v tom smyslu, že zjistí, že to nejde tímto způsobem a pak tedy vynechá jeden z těchto prvků, že třeba bude jenom klepat a nebude si otevírat. Nebo bude klepat tak, jako by neklepal. A to je ten nejlepší způsob vstupu. Co je to, bude klepat, jako by neklepal? Znovu se vrátím k tomu Buddhovi. Když on si potolik let přál spojení s věčným životem a všechny metody mu zkrachovaly, žádnou se tam nedostal. A i ta poslední, na kterou se nejvíc spolehal, askeze, mu také nevyšla. Co pak si myslíte, že po 27 letech úsilí a po 7 letech úsilí asketického mohl zastavit ten proud vůle, který už se sice nepodobal klepání, nebylo v tom nějaké duchovní cvičení, které bychom mohli jmenovat klepání, nebyla v tom žádná metoda, žádná askeze, žádná jiná metoda. Myslíte, že mohl zastavit tento vztah k tomu, co chtěl docílit? Ten vztah zastavit nemohl. On zastavil faktické klepání, ale klepal jiným způsobem, než že fakticky klepal. On začal klepat, řekl bych, stavem, do kterého vstoupil během těch mnoha let marných pokusů. On člověk během mnoha let marných pokusů vstoupí do určitého stavu touhy, která ho provází třeba, že ví, že je neuspokojitelná. Že je neukojitelná, že je nevyslyšitelná, já nevím, co všechno.
A tato touha, i když fakticky neklepe, ho obyčejně jemným způsobem dokáže převést. Říkám obyčejně, protože jsou ještě jiné podmínky, za kterých také to jde. Nemusí to jít zrovna tímto způsobem. Ale to je jeden z nejistějších způsobů. Ježíš také ukázal, že právě v chvíli, kdy všechny metody opouštěl, kdy opouštěl pomáhání lidem, kdy opouštěl sám sebe, všechno opouštěl, kdy nevěděl ani, proč ho Bůh opouští, v tom momentu nalezl způsob, to je odevzdání ducha, ten on to přesně definuje, kterým se spojil. Čili to právě je stav asi, který zažívá člověk, když jakoukoliv metodu opustil a přesto nerezignoval na cíl ve skrytu své duše. Že je to odevzdání ducha, které mu ještě zbývá a které nastává bezděčně, aniž se k tomu nějak provokuje myšlenkově. Naopak, možná, že by se k tomu nějak chystal, že by to bylo více prohlašování nějakého odevzdání, než faktické odevzdání. My se přesvědčili nečetněkrát, že jsme prohlašovali skvělými slovy a obraty slovními, že se odevzdáváme, že se toužíme odevzdat. A přeci jsme se neodevzdali. Protože kdybychom se byli odevzdali, tak to dopadlo spojovacím způsobem. Že na straně Boží, jak jsme si pořád říkali, není překážek. Ale protože jsme se fakticky neodevzdávali, my jsme jenom se to prohlašovali, sami sobě jsme nalhávali, že se odevzdáváme, tak proto spojení nenastalo. Chtěl bych vám jenom říci, že třeba Kerning, který do smrti cvičil ve stoje, na písmenová cvičení dělal ve stoje, dobře věděl, že nemůže v tomto postoji ztratit například pocit tělesnosti a dosáhnout toho uvnitřnění, které se dosahuje, když nemusím myslet na tělo. Protože asi nečekal, že cvičení, které provádí, bude mít bezprostřední, prvořadý smysl spojovací. Nýbrž, že bude jenom nepřímým prostředkem, pomocí něhož, nechci říct, se střádají, ale pomocí něhož se vyprovokovávají síly, které v okamžiku netušeném, nečekaném, nepředvídaném, nijak už nechtěném, to je důležité, najednou se rozpoutají a člověka převedou. A já mám za to, že přestože ve stoje nemohl se spojovat, že ten Kerning se s Bohem spojil a že toto bylo nutno říci na jeho obranu, protože mnozí říkali, jak si mohl takové nemožné postavení při koncentraci zvolit, když to je to nejhorší, co mohl dělat. Musel myslet na tělo, čili seděl na dvou židlích. Ten asi hluboce pochopil smysl koncentrace. Že tam se člověk má odevzdávat Bohu, aniž by si žádal za to odměnu. On tím, že stál, nežádal si odměnu. On si přál jenom Bohu patřit. A víte, to je vpravdě milující člověk, který chce jenom patřit a nechce za to nic. Který se toho, komu miluje, milovat bez nároků na odměnu. Toho jsme málo kdy schopni. A já myslím, že by toho nebyl schopen ani Kerning, kdyby se byl uložil do polohy, která by mu byla vyhovovala a kde by byl ztratil pocit tělesnosti. On se nutil k tomu, aby Boha miloval bez následku. A to bylo veliké vnitřní hrdinství, za kterého si ho musíme velice vážit. Pochopitelně jeho následovníci to nevěděli a nevěděl to ani Weinfurter, takže pranířovali tento jeho postoj zcela neprávě. Já vám proto neradím, abyste se postavili při koncentraci. To měl se vám Weinfurter pravdu a už Indové takovou pozici nám napovídají, abychom zaujali, která by nám nejmín překážela od osobnění, ke zbavení se pocitu tělesnosti. Protože vystihujeme lépe podmínky toho spojení. Ale to je mechanické vystižení, technické vystižení. A jenom technikou to nejde. To jsme si sami dokumentovali. Takže teprve tehdy, až tomu přistoupí vlivem okolností a vlivem toho, že nás čas vypršel, bych tak řekl, že nám došla trpělivost třeba být mimo toho Boha a že tam do něho opravdu půjdeme hlava nehlava, tak v tom případě nám bude brána otevřena. Neboť přítel neodbytný, jak o něm mluví Ježíš Kristus, nebyl nikdy odmítnut. Přítel neodbytný je sice otrava pro toho hostitele, ale hostitel mu otevírá proti své vůli. Proto mohl Ježíš Kristus říci, že v kázi Boží je násilně nebýváno. I přátelé, kteří jsou neodbytní, vstupují pro svou neodbytnost. Ale nedaří se jim to kolikrát ve chvíli, kdy jsou právě neodbytní, protože nevystihují jiné podmínky klidu a tak dále, které přitom hrajou velkou roli a proto se nečekaně, ale pro tu svou neodbytnost dostávají do toho domu Božího. Až vystihnou ostatní podmínky, o kterých nevěděli, že ve chvíli neodbytnosti je nesplňovali. Tady mám poznámku, že i Sokrates meditoval ve stoje a opíral se o sloup, aby zůstal v kolmé poloze. Upozorňuji vás na jednu věc, že soustředovat se pod stromem nebo pod sloupem, pod něčím, co je kolmo nahoru, má veliký význam pro zvládnutí představivosti. My totiž nesmíme podceňovat omezení, která nám staví do cesty naše obrazotvornost. My třeba, když soustředíme do nohou, tak proudíme svou myslí dolů směrem k těm nohám. A když ale má stoupat hadí síla, se kterou je spojeno poznání duchovní a taky spojení s Bohem, tak naopak ten plot musí jít opačně. Tak se nám často stává, že my nenastřádáme tu hladinu, protože neumíme soustředovat tak, aby taky šel bez naší vůle a bez našeho přičinění nahoru ten proud prany. Ale když se postavíme ke stromu, nebo se postavíme ke sloupu, a stotožníme se s jeho postojem, to znamená s jeho vzestupem ze země nahoru, tak napodobujeme křižování. Napodobujeme ten vzlet duše k Bohu. A to znamená, odpoutáme se snáze od země. Říká se, že Buddha, a on to sám potvrdil, v té poslední fázi před nirvánou byl pod stromem a u kořene stromu se soustředil. No, já si myslím, že i ten strom mu vydatně pomohl proto, že v něm ta míza jde nahoru. či v něm je proudění opačné než člověku. A člověku stačí se k tomuto proudu síly připojit. Ten strom ho mimovolně podporuje. Já nechci říct, že ve sloupu je taky podobná síla, ale ona tam je, protože celá země vyzařuje. A kde jsou výčnělky z ní, ty vyzařují víc. Proto horolezci třeba se jdou na vršek a jen tam moc dobře, že posadit se na vršek a soustředovat, to je poloviční práce. Tam všechno jde nahoru v člověku. Opačně než dolů, jak to normálně jde. Čiže se snáze odpoutá od všeho pozemského. Já jsem na horách zažíval nejkrásnější chvíle svého života. A asi také, asi proto. Tak. Výklad sporu o vzkříšení. Je to Lukáš. Přišli k němu někteří ze Saduceů, ti popírají vzkříšení, a otázali se ho: Mistře, Mojžíš nám ustanovil, zemřeli něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Bylo tedy 7 bratří, oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech 7. Nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato žena při vzkříšení náležet? Všech 7 jí přece mělo za manželku. Ježíš jim řekl: Lidé přítomného věku se žení a vdávají, avšak ti, kteří byli uznáni za hodny dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou synové boží, poněvadž jsou účastní vzkříšení. A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořicím keři, když nazývá Hospodina Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakobovým. Bůh přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť před ním jsou všichni živí. Někteří zákonní na to řekli: Mistře, dobře si odpověděl, a už se neodvážili položit mu jinou otázku. Já bych se stavil u toho. Oni totiž věřili tak primitivně jako třeba katolíci, že se stane zmrtvých na konci světa. A tady Ježíš jim velice jasně odpověděl, že už Abraham, Izák, Jakub vstal z mrtvých, že jsou živí před tváří Boží. Čiže že už mají po vzkříšení. Čiže k tomu vzkříšení nedochází někde na obecném konci věku. Nýbrž ten konec věku je pro každého, nastává pro každého tehdy, když on přejde z časového do bezčasového. Jako se stalo u Jakuba, Izáka, Abrahama. Tím vysvětlil, jak se má chápat vzkříšení. Je to svým způsobem vzkříšení v těle, neboť oni zůstávají individualitou, a naší individualitou není tělo, jak jsme si řekli. Copak nevíme, že moje ruka nejsem já, to je moje ruka. Individual je někdo jiný. Moje noha nejsem já, moje noha. Či individualita někde jinde. Té, které toho času patří ruka, dočasně. Které toho času patří noha, dočasně. Které toho času patří tato mysl, která přemýšlí, také dočasně. Že až bude u Boha, tak nebude potřebovat to přemýšlivou mysl. Ale je nutné si uvědomit, že nastává u každého individuálně konec světa, a že tady v těchto verších je to v tom sporu o vzkříšení skvěle vysvětleno. Chtěl bych říci, že ne každá příprava na soustředění dopadne stejně. Po některé přípravě se nedokážeme přimět k touze a po jiné přípravě jsme lidmi toužícími po spojení a pak tedy také podle toho má vypadat koncentrace. Jestliže třeba už předtím, než vstupujeme do soustředění, toužíme po tomto spojení, tak pak je veliká chyba, když vkládáme ještě nějaký pohovor, nebo nějaké přesvědčování, nebo nějaký rozbor, nebo nějaké vysvětlování Pánu Bohu, že to dobře míníme. To je zbytečné. Ta všechna přípravná slova neslouží pro něho, nýbrž pro nás. My sebe musíme přesvědčovat. My sebe získáváme svými prostředky lidskými. A nepotřebujeme-li se tedy získávat, nezískáváme se. Takže potom, jestliže někdo je chycen touhou a ještě do toho něco říká, tak způsobí, že tu touhu umenšuje. Třeba na minimum. A je pod ní veta. Kdežto ten, který touhu nemá a považuje za nutné nebo za správné, aby k tomu Bohu odešel, aby se mu odevzdal, pak musí dělat všecko možné, i třeba slovní přípravu, aby se mu odevzdal, aby to dokázal. Ovšem, jakákoliv příprava, ať slovní nebo břeslovní, nám nedopomůže k tomu, aby koncentrace byla účinná, jestliže jsme neudělali v přípravě to, co je absolutně nutné a co je velice těžké, že jsme do ní vložili svůj život nebo svůj předešlý styl, svůj předešlý smysl života. Takže kdyby se to dělalo správně, tak by stačila jedna jediná koncentrace, ne dvě, před kterou už to bych napřed měl nějaký starý styl, kde jsem patřil sám sobě, nebo v němž jsem na dvou židlích seděl a z něho jsem přešel do nového stylu, do nového smyslu života, kde sloužím jenom Bohu. Protože však nedosáhneme nikdy jednou koncentrací takové radikální přeměny, a to je způsobeno buď špatnou přípravou, špatným rozhodnutím, nebo neznalostí sama sebe, tak musíme toto rozhodnutí opakovat. Zdůrazně opakovat toto rozhodnutí, a to je nejlepší příprava, jakou můžete dělat, že nechcete žít potom soustředění na Boha, pro ten cíl, pro jaký jste žili předtím, to znamená pro sebe. Vy totiž musíte minimálně přejít a snažit se o to všemožně, abyste přešli do plnění zákona nad sebou. A ten je, abyste nežili pro sebe, nýbrž pro spasitele, který se má u vás narodit. A když jste dál, tak potom už jenom pro spasitele, který se u vás narodil. To znamená, když toto neuděláte, tak se spasitel narodí. A ještě bych chtěl něco říct. Když jsem tady mluvil o tom, to je v souvislosti s tímhle, a srovnejte si to, že v tom není žádná protiřeč, žádný rozpor. Když jsem tady mluvil před chvílí o Kerningovi, který bez to je soustředěval, tak jsem možná dost nezdůraznil, že si byl vědom, že jakákoliv koncentrace, to znamená jakákoliv metoda, ačkoliv je nutná, proto celý život soustředoval ve stoje, tedy měl nějakou metodu, jakákoliv metoda,